Závažná nebo dlouhodobá choroba může v člověku vyvolat celou řadu otázek po smyslu života. Na řadu z nich se snaží odpovědět nemocniční kaplan nebo kaplanka. Proč je ve zdravotnictví potřeba přesah k něčemu transcendentnímu? Je po duchovní službě v nemocnici poptávka a může kaplan pomoct při umírání? O tom si budu povídat s nemocniční kaplankou z Nemocnice milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze Ludmilu Petruj. Ahoj, vítej ve studiu.
Ahoj.
Jaká je funkce nemocniční kaplanky?
Tak nemocniční kaplan je duchovní, který je pověřený vlastně svojí církví a musí taky splňovat nějaké podmínky, třeba teologické vzdělání, kurz pro nemocniční kaplany, nějakou praxi v pastoraci. A v té nemocnici je členem mezioborového týmu, to znamená, že vlastně spolupracuje s dalšími profesionály, personálem. A je to člověk, který vlastně poskytuje doprovázení v duchovní oblasti, ale i v oblasti obecně lidské a věnuje se všem potřebným bez rozdílu vyznání či nějakého světového názoru.
A jak vypadá třeba ta tvoje každodenní práce, když přijdeš prostě ráno do nemocnice, co uděláš, s kým se potkáš, s kým se bavíš?
Tak já nejdříve navštívím náš kostel, kam vlastně kolem něho jdu, když vcházím do nemocnice a tam se snažím se chvilku stišit a nějak se na tu práci i vnitřně připravit, třeba modlitbou. A potom vlastně jdu na to oddělení, záleží, na kterém zrovna jsem, naší nemocnici si je střídáme. A tam zajdu na sesternu, promluvím asi se sestrama, co je třeba, jaké jsou aktuální potřeby, někdy mě za někým pošlou. A potom vlastně se snažím jít za novými pacienty a představit naši službu nově příchozím. My tím, že jsme církevní nemocnice, tak si můžeme tenhle luxus dovolit. A potom vlastně taky chodím za těmi, se kterými jsem si třeba už předem domluvila rozhovor, měli o to zájem, chtěli další návštěvu. Samozřejmě, že se snažíme věnovat i personálu, mohou taky požádat o rozhovor s námi, protože ta jejich služba je velice náročná.
Jak jsi zmínila, ty pracuješ v nemocnici milosrdných sester svatého Karla Boromejského, což je tedy církevní nemocnice. Víš ale, jak vypadá takováhle služba právě normálně ve státní nebo privátní nemocnici?
Záleží vždycky na tom zařízení. Vím, že jsou nemocnice, kde třeba chodí kaplan hlavně na zavolání, na vyžádání pacienta, anebo potom třeba taky na doporučení sester. Potom taky vím, že na některých LDNkách nebo paliativních oddělení může být třeba ta péče více kontinuální, ale vždy tam záleží na tom počtu kaplanů, kteří tam jsou. Taky třeba možná je zajímavé zmínit, že většinou jsou v nemocnicích ekumenické týmy. My jsme dodenávna také měli ekumenický tým, teďka vlastně je ta kolegyně na mateřské dovolené, ale většinou to funguje jako moc pěkně ekumeno v nemocnicích.
To znamená, že třeba ty jsi římskokatolického vyznání a tvoje kolegyně je třeba evangelického?
Ano. Třeba jsme měli adventistku 7. dne mezi námi, ale samozřejmě všechny církve, které jsou akreditované v České republice, se mohou účastnit.
Ty už jsi z toho trošku dotkla, pro koho je kaplan určen, protože, jak se říká, že Češi jsou velmi ateističtí a velká část společnosti je bez vyznání. Co takovým lidem může nemocniční kaplan přinést, nebo je pro ně také určen?
Ano, jsme tady pro všechny bez rozdílu vyznání. Jsme tady jak pro ty samotné pacienty, tak pro jejich rodiny, blízké, tak i vlastně pro ten personál. A myslím si, že vlastně častokrát jde o takové sdílení v té nemoci. V té nemocnici často vyvstanou na mysli takové různé existenciální otázky po smyslu vůbec života, nebo mohou ty lidi vzpomínat na to, co třeba prožívali předtím, teď nemohou, nebo naopak třeba vzpomínají, jak kdysi dávno chodili do kostela. A to třeba spíš starší lidé.
Vzpomněla by ses třeba na nějaký příklad, když jsi se potkala s někým, kdo se v první chvíli třeba necítil být věřící, ale té tvé služby využil a měla si pocit, že to mělo nějaký smysl pro něj. Vzpomeneš si na takovou situaci třeba?
Tak teď mě třeba napadl příběh jednoho pána, který vlastně jako malý kluk chodil vlastně do kostela, ale potom ho to nějak opustilo a vlastně díky tomu setkání se mnou jako nemocniční kaplankou se začal vzpomínat na ty modlitby a hrozně začal zase úplně jinak přemýšlet a bylo vidět, že to byla pro něho nějaká taková velká hodnota, kterou kdysi v životě měl, ale pak ji opustil a byl vlastně rád, že se mohl takhle nějakým impulzem díky tomu nemocničnímu prostředí tomu zase vrátit. Myslím si, že to třeba není u nás jenom námi nemocničními kaplany, ale celkově pacienti potkávají třeba řádové sestry, kterým chodí píchat injekce. Je to opravdu prostředí, kde člověk začne přemýšlet.
Co právě takové přemýšlení nebo nějaká modlitba může přinést v té nemoci? Proč je to důležité právě v té nemoci?
Já si myslím, že západní medicína už uznává to, že vlastně člověk není jenom fyzická schránka, ale že má i duchovní a duševní rozměr. A tím pádem vlastně pokud si všímáme v tom procesu léčení i té duchovní stránky, tak člověk vlastně paradoxně tím, že se nezaměřuje jenom na tu fyzickou, tak bývá klidnější. Takže určitě to přináší klid. Často to přináší i jako bolestný proces, že si člověk třeba uvědomí nějaké staré rány, může to vést k odpuštění třeba, nebo ke smíření v rodině. Samozřejmě záleží, jaké má ten člověk potřeby, kam to jeho uvažování vede. Ale se vším se setkáváme.
Jakou roli může hrát nemocniční kaplan například při sdělování diagnózy nebo vyrovnávání se s ní?
Já osobně jsem neměla zatím tu možnost se účastnit sdělování diagnózy, ale když jsem byla na praxi v jiné nemocnici v Olomouci, tak tam třeba jeden nemocniční kaplan právě vyprávěl o tom, že se někdy účastní třeba sdělování úmrtí a nebo vlastně se snaží hodně podporovat i ty lékaře, kteří to sdělují. Já osobně spíš podporuji třeba pacienty krátce potom, co se tu diagnózu dozví, anebo i před tím, než to dozví, když mají už vlastně obavy z toho, jak dopadne to vyšetření.
Jak vypadá takový rozhovor potom, co se člověk dozví nějakou závažnou diagnózu?
Snažím se vždycky ptát, co je pro toho člověka v té dané chvíli nejtěžší a myslím, že to je hodně rozhovor o těch emocích, o tom, že vlastně v tu chvíli ani častokrát ten člověk třeba není schopný nějak úplně chladně uvažovat. Potom třeba ty následující návštěvy, pokud se domluvíme, mohou už být více o tom rozhovoru, jak vlastně si představuje třeba ten budoucí život, co by tady chtěl jako stihnout, jak si vlastně uspůsobit ten život s tou novou situací.
Při té své práci se přece jenom setkáváš i se smrtí. Jak může právě tváří tvář smrti být kaplan nebo kaplanka nápomocná nebo nápomocný?
Tak snažím se mluvit určitě s těmi pacienty, kteří umírají. Chodíme vlastně i na paliativní oddělení, které je v naší nemocnici, ale někdy se stane, že některý pacient umírá i na jiném oddělení. Je to často rozhovor o nějakých těch existenciálních otázkách, třeba jestli je něco po smrti. Ten člověk se třeba ptá i mě, co si myslím. Potom vlastně někteří lidé mají obavy z toho, co bude s těmi jejich blízkými, tak někdy se třeba dotkneme i toho, jak by vlastně si přáli je nějak zabezpečit nebo co ještě třeba pro ně udělat, aby na ně mohli hezky vzpomínat. Samozřejmě, že mluvíme o těch obavách, protože někdo třeba má ze smrti strach a někdo naopak je třeba úplně smířený, takže tam strašně záleží na tom. Samozřejmě v téhle chvíli, pokud ten člověk se nebrání, tak mu nabízím i modlitbu. Myslím si, že to nemusí přijímat jenom věřící člověk, rádi to přijímají i právě lidé, kteří třeba s církví nemají nic společného.
A znamená to, že ty se modlíš s tím člověkem? A nebo že ty se za něj modlíš?
Jak kdy? Většinou se jich snažím zeptat, co by pro ně bylo příjemnější a někdo si vybere tu variantu, někdo tu druhou. A pak se samozřejmě věnujeme také pozůstalým nebo těm, kteří vlastně ztrácejí toho blízkého, ještě se to třeba nestalo. A tam taky záleží, ve které fázi zrovna se ten člověk nachází, jestli už vlastně jako truchlí, jestli je to čerstvá rána, nebo prostě už je to třeba půl roku po smrti, nebo i několik let. Stává se nám, že se třeba za náma někdo takhle vrací, nebo si třeba během hospitalizace uvědomí nějakou ztrátu blízkého, tak s nimi taky mluvíme o tom jejich zármutku, bolesti.
To, co tady popisuješ, se částečně snaží obsáhnout i moderní psychologie. Možná, že někteří nevěřící by ti mohli říct, že jim stačí pomoc psychologa. Čím třeba ty čerpáš psychologie a co naopak tvoje práce může člověku dát navíc oproti psychologii?
Tak my třeba i spolupracujeme s psychoterapeuty v naší nemocnici, takže když třeba někdo má zájem více o tu práci psychoterapeutů, tak určitě jim můžu akorát doporučit. A myslím si, že ta služba nemocničního kaplana ještě přináší takový určitý přesah. Myslím si, že je to určitý přesah o nějakém smyslu, ať už smyslu života, který třeba je i navzdory té nemoci, a samozřejmě přesah k něčemu nad námi. Každý to může vnímat nějak jinak. Samozřejmě nejčastěji se lidé vztahují k Bohu, ale i v tom našem ateistickém prostředí je spousta lidí, kteří řeknou něco nad námi. A kolikrát ten rozhovor, který začíná slovy, víte, já nejsem věřící, bývá často velmi hluboký a je vidět, že vlastně ten přesah lidé té nemoci opravdu hledají.
Jaká byla tvoje osobní cesta k tomuto povolání? Co tě k ní přivedlo?
K nemocničnímu kaplanství jsem se dostala díky dobrovolnictví. Nejprve jsem byla jako dobrovolník v domově důchodců, kde jsem chodila jenom zpívat. Pak jsem vlastně pocítila touhu s lidmi blíže mluvit. Tak jsem právě hledala dobrovolnictví. Našla jsem v nemocnici pod Petřínem, kam jsem začala docházet. A tam jsem se potom později seznámila i s duchovní službou a chodila jsem k ním na praxi. A takže jsem se s tou službou nemocničních kaplanů nějak jako mohla blíže seznámit během svých praxí a potom vlastně nastala nějaká doba rozlišování a myslím, že můžu říct, že to vnímám jako své poslání a i takové povolání od Boha.
Úplně prakticky, ty jsi studovala teologii a pak jsi šla na kurz, co bylo třeba součástí toho kurzu a co ti každé to vzdělání dalo, myslím, jak to teologické, tak ten kurz nemocničního kaplana.
Tak teologické vzdělání mě hodně naučilo přemýšlet a taky mi dalo takový teoretický základ určitě, který také často v nemocnici využiju, protože lidi mají hodně otázek i třeba na historii církve a tak dále. A ten kurz, ten mě naučil zase o těch věcech přemýšlet ještě jinak a více se zamýšlet třeba nad potřebami pacientů, co vlastně a vůbec i promýšlet jinak i tu práci nemocničního kaplana, co by tam měl přinášet.
Je to běžné, aby tuto funkci zastávala žena a ještě k tomu laička, která není například řádová sestra?
V České republice je to docela běžné, když jezdím na setkání nemocničních kaplanů, třeba na Velehrad nebo i na ty ekumenické setkání, tak tam je docela dost žen. A myslím si, že vlastně žena i muž mají vlastně nějaké rozdílné obdarování pro tu službu. U ženy to může být třeba taková empatie, schopnost naslouchat. A jsem strašně ráda, že třeba v našem týmu máme smíšený tým, že se tam můžeme doplňovat. Jedna žena mi třeba jednou řekla, to, co jsem svěřila vám, to bych žádnému muži neřekla. Myslím si, že měla nějakou špatnou zkušenost ze svého života, byla ráda. Může to být samozřejmě i naopak, že někdo vyhledává radši muže.
Papež František v jedné ze svých promluv řekl, že se často zabýváme několika málo vybranými ovcemi, které nám zůstaly v ohrádce a celý čas je kartáčujeme. Nemáme odvahu, abychom se vydali hledat ty ostatní ztracené, které chodí s stezkami, na něž jsme nikdy nevkročili. Jak by podle tebe měla církev zprostředkovávat to setkání s Bohem? Existují nějaký nemocniční kaplané, vězenští kaplané, kteří se setkávají s lidmi třeba v nějaké hraniční situaci, ale v nějaké situaci tam, kde probíhá ten život. Přijde ti tohle cesta?
Myslím si, že to je jedna z cest, že každý má tu svoji osobní v tom místě, kde je. Já teda osobně to nemocniční kaplanství vnímám jako jednu z velkých cest, jak se přiblížit člověku, oslovit ho na jeho cestě, tam, kde se nachází. Často to může být právě i za tou ohradou církve, jako ta ztracená ovce. A nemocnice je pro mě prostředí, kde je mnoho lidí, kteří mají hlad a mnoho otázek po smyslu života. Tudíž je to i místo, kde jsem často svědkem toho, jak Bůh zasahuje do těch jejich životů i přes tu jejich nemoc, nebo možná právě pro tu nemoc.
Já ti moc krát děkuju, že jsi přišla ke mně do studia.
Já děkuju za pozvání. Hezký den.